Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu vam žele Mahir Alšani, Ivan Katavić i Mirjana Rakela. 29. august, vijest dana. Lideri Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske obavezali se da će 4 države raditi na istraživanju sudbine nestalih u regiji. Možete čuti i kakve su reakcije u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu, Prištini i Podgorici nakon Berlinskog samita u Zapadnom Balkanu. Jesu li očekivanja realna? O svemu opširnije nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šefovi država Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije potpisali su u Mostaru deklaraciju o ulozi države u rješavanju pitanja nestalih osoba usled oružanog sukoba i povreda ljudskih prava. Deklaraciju je pripremila Međunarodna komisija za nestale osobe. Tokom 90. godina prošlog stoljeća nestalo je oko 40.000 osoba, a još uvijek se traga za oko 12.000. Obitelji nestalih osoba sa područja bivše Jugoslavije sutra će različitim aktivnostima obilježiti 30. kolovoz Međunarodni dan nestalih osoba. Cilj je podizanje javne svijesti o problemu nestalih u oružanim sukobima i kršenju ljudskih prava, i to ne samo u sukobima u bivšoj Jugoslaviji, nego u cijelome svijetu. Vijeće sigurnosti UN-a večeras će razmotriti situaciju na Kosovu na osnovu redovitog izvješća generalnog tajnika UN-a Ban Ki-moona. U izvješću Moon je zatražio od kosovskih vlasti da do 2015. godine formiraju specijalni sud. Na sjednici će sudjelovati ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić, a Kosovo predstavlja šef diplomacije Enver Hoxhaj. Srbijanski ministar unutarnjih poslova Nebojša Stefanović zatražio je žuran sastanak sa predstavnicima Europske pravosudne misije na Kosovu, EULEX, i mirovnih snaga KFOR. Sastanak je zatražen zbog situacije u kopnenoj zoni sigurnosti, gdje je u razmjeni vatre sa šumokradicama s Kosova ubijen pripadnik žandamerije MUP-a Srbije te jedan šumokradica. U Sloveniji je zabilježen prvi slučaj da je čovjek obolio od babezioze, rijetke bolesti slične malariji, koja može biti smrtonosna ako se ne liječi. Otkrivena je analizom krvi pacijentice koja je primljena u bolnicu u Murskoj Soboti. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv pripadnika granične policije Bosne i Hercegovine Araza Jukića zbog zlouporabe službenog položaja ili ovlaštenja. Jukića optužnica tereti da je kao komandir jedinice granične policije u Zborniku od suspendiranog radnika granične policije zbog povrede radne dužnosti zahtijevao i primio iznos od 5000 konvertibilnih maraka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni tajnik NATO Andres Fogh Rasmussen optužio je Rusiju za direktne vojne operacije u Ukrajini, odbacujući demante Moskve kao šuplje. Rasmussen kaže da Rusija snadbijeva pobunjenike tenkovima, oklopnim vozilima, artiljerijskim naoružanjem i raketama i da otvara vatru na ukrajinske trupe sa ruske teritorije i prostora same Ukrajine.
Uprkos ruskom negiranju, jasno je da su ruske snage i oprema ilegalno ušli na istočno i jugoistočno područje Ukrajine. Ovo nije izoliran slučaj, već dio opasne namjere da se destabilizira Ukrajina kao suverena zemlja.
Gotovo 2600 ljudi je poginulo od polovine travnja u sukobu na istoku Ukrajine, priopćio je UN u svom izvješću. Nažalost, bilans žrtava se povećava u borbama u gusto naseljenim područjima. Britanija je podigla stupanj terorističke prijetnje sa značajnog na težak zbog sukoba u Iraku i Siriji, priopćila je danas ministrica unutarnjih poslova Theresa May. Britanski premijer David Cameron potom je to ponovio na izvanrednoj preskonferenciji popodne, dodajući da je riječ o najvećem stupnju opasnosti u posljednje 3 godine. Ne navodeći ništa konkretnije, Cameron je rekao da je sigurnost britanskih građana u ovom trenutku najveći prioritet.
Koren koji je uzrokovao pretnju po našu bezbednost je jasan, to je otrovna ideologija islamskih ekstremista koju su osudili svi vernici i svi verski lideri. Mi zaustavljamo sumnjičene da putuju tako što im oduzimamo pasoše, mi branimo stranim državljanima da ulaze u Ujedinjeno Kraljevstvo, oduzimamo ljudima državljanstvo i u toku je donošenje zakona koji će nam omogućiti procesuiranje ljudi za sve terorističke aktivnosti, čak i kada su ta dela počinjena u inostranstvu.
Novi premijer Turske Ahmed Davutoglu predstavio je danas u Ankari sastav svoje vlade u kojoj nema promjena u ključnim ministarstvima financija, ekonomije i energetike. Analitičari smatraju da je nova vlada zadržala isti ekonomski tim jer je politički prioritet privreda. Ambasadorica dobre volje UN-a, američka glumica Angelina Jolie, izrazila je danas zabrinutost zbog rastućeg broja izbjeglica iz Sirije, iz koje je otišlo više od 3 milijuna ljudi. Po njenoj odluci, odluke Vijeća sigurnosti UN-a se ignoriraju, ratni zločini su svakodnevni, a susjedne zemlje trpe velik teret izbjeglica. Prvi slučaj ebole registriran je u Senegalu, a riječ je o zaraženom državljanu Gvineje. Bolest se širi iz susjedne Gvineje, gdje je u ožujku proglašena epidemija koja je pogodila zapadni dio Afrike. Najmanje jedna osoba je poginula, oko 25 je zatrpano kada se urušio rudnik u Nikaragvi, javili su državni mediji. Nesreća se dogodila u selu El Komal na sjeverozapadu Nikaragve. Island je zabranio zračni promet iznad vulkana Bardabunge. Vulkan je noćas počeo erupciju, objavila je civilna zaštita. U natjecateljskom programu Horizonti 71. Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji svjetsku premijeru večeras će imati film Takva su pravila hrvatskog redatelja Ognjena Siličića. U glavnim ulogama su bosansko-hercegovački glumci Jasna Žalica i Emir Hadži Hafizbegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici četiri države regije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije u Mostaru su potpisali deklaraciju u kojom, kako je naglašeno u više izlaganja zvanica, države preuzimaju odgovornost za sudbinu nestalih iz ratova 90-ih. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović te predsjednici Crne Gore, Hrvatske i Srbije Filip Vujanović, Ivo Josipović i Tomislav Nikolić potpisali su tako deklaraciju Međunarodne komisije za nestale osobe o ulozi države u adresiranju pitanja nestalih, kao i posljedica oružanog sukoba i kršenja ljudskih prava. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Zvaničnici međunarodnih organizacija ICMP, OSCE-a te UN-a nazvali su ovo historijskim danom. Rečeno je da je današnja deklaracija važna u svjetskim okvirima zbog oružanih sukoba i kršenja ljudskih prava širom planete, te se nadaju da će se i druge zemlje pridružiti. Predsjedavajući ICMP-a Thomas Miller.
Van regije nadamo se da će druge zemlje, uključujući Čile, Argentinu i Južnu Afriku, da navedemo samo neke, postati potpisnice u bliskoj budućnosti.
Zamjenica UN-ovog komesara za ljudska prava Flavia Pansieri je dodala. Oružani sukobi nastavljaju da se dešavaju u različitim dijelovima svijeta: Sirija, Irak, Centralna Afrička Republika, Demokratska Republika Kongo, Južni Sudan, Ukrajina. Lista je nažalost duga, a to je samo nekoliko zemalja gdje ozbiljna kršenja međunarodnih ljudskih prava i humanitarnog prava se čine i dok ovo govorimo. Predstavnik OSCE-a Gerard Staudman je rekao da je potpisivanje deklaracije o nestalim osobama mjera gradnje povjerenja koja krči put u budućnost. Nositi se sa nasljeđem rata općenito, a posebno nestalim osobama, je sastavni dio procesa pomirenja, bez kojeg nema mogućnosti za otvaranje puta za zajedničku evropsku budućnost. Na svečanosti potpisivanja deklaracije u Mostarskoj gradskoj vijećnici rečeno je da se još 12.000 osoba u regionu vode kao nestali, pa je predstavnica porodica Ljiljana Alvir uputila sljedeći poziv liderima.
Ali također i molimo da ona nakon potpisivanja ne ostane mrtvo slovo na papiru ili samo ukras jednog događaja o kojem će pisati svi mediji.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović najavio je da se neće odustati u potrazi za nestalim, te je podsjetivši na primjer masovne grobnice Tomašica pozvao sve one koji imaju informacije o masovnim grobnicama da ih i iznesu.
Nažalost, još uvijek nisu pronađene i ekshumirane sve masovne grobnice iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini i u regiji Balkana. Zato je imperativna građanska odgovornost i dužnost da se prekine užasavajuća šutnja koja dvije decenije prikriva istinu o mjestima zločina kao što je Tomašica. Svi ti ljudi su imali svoje živote, svoje snove, svoje radosti i tuge. Imali su ime i prezime, imali su ljude koji ih vole, familiju i prijatelje.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je deklaraciju nazvao važnim korakom u traganju za istinom, u rješavanju sudbine svakog nestalog.
Deklaracija o ulozi države u rješavanju pitanja nestalih osoba uslijed oružanih sukoba i kršenja ljudskih prava, koju danas u oči Međunarodnog dana nestalih osoba potpisujemo u Mostaru, važan je korak kojim se svi zajedno dodatno obvezujemo pomoći u traganju za istinom. Želim da potpisivanje ove deklaracije bude novi, važni korak u naporima koje činimo da se sudbina svih nestalih osoba istraži.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je uz ostalo poručio.
Mi u Crnoj Gori, u kojoj se nestale osobe broje desetinama i što pokazuje da je Crna Gora bila izvan ratnih zaranja i ubijanja raspada prethodne Jugoslavije, to doživljavamo kao važan državni prioritet.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao da svaka žrtva zaslužuje nepristrasan odnos.
Zato smo danas ovdje da poručimo porodicama, rodbini i prijateljima nestalih, kao i celokupnoj javnosti, da ćemo uložiti sve što možemo, da se svaki pojedinačni slučaj nestanka reši, a da počinioci budu izvedeni pred lice pravde i adekvatno kažnjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ako se ubrzo otkriju masovne grobnice i obitelji saznaju sudbinu svojih najmilijih, onda je Mostarska deklaracija o nestalima promišljena i osmišljena i pitanje nestalih moglo bi biti dovedeno do kraja, kaže za naš radio koordinatorica inicijative za Rekom Nataša Kandić.
Ono što je veliki nedostatak ove jedne inicijative je što iza nje ne stoje vladine postojeće komisije za nestale, zato što se u njihovim bazama, u njihovim folderima nalaze ti podaci koji nisu dostupni javnosti. Drugi nedostatak je, nema predsjednice Kosova, tako da je za Srbiju bilo važno da se na ova deklaracija bude potpisana i od strane predsjednice Kosova, inače bilo kakav razgovor o nestalima na Kosovu, bilo da je reč o Srbima i Albancima, nema smisla ukoliko u tome ne učestvuje i Atifete Jahjaga koja predstavlja Kosovo. Mislim da sada treba da sledi zahtev javnosti i porodica žrtava da se vrlo konkretno vidi šta nudi i šta stoji iza te deklaracije. Ukoliko ne rešimo ovo pitanje nestalih, sve deklaracije su prazno jedno slovo.
Nataša Kandić, a evo što očekuju obitelji nestalih u Srebrenici i Banja Luci.
Znajući da sam ukopala samo nešto tijela od mog muža i od mog starijeg sina, ta agonija još nikad nije stala. Nisam samo ja takve majki na hiljade, ali ima i onih majki koje još uvijek traže svoje najmilije.
Ja sve više gubim nadu da neću uopšte doći do posmrtnih ostataka moga sinine. Obzirom gdje je on poginuo, taj dio je miniran.
Izražavam protest protiv tužilaštva Bosne i Hercegovine, protiv Međunarodne komisije za traženje nestalih lica, protiv Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine. Mislim, ovo je stvarno više krajnje vrijeme i porodice više ne mogu ovo da trpi i neće da čekaju.
Najbesrećniji je bio kad bi se uspjelo da se nađe, to pronađe moje dijete da bi sahranio svoga sina i da znam gdje je, to bi bilo jedno zadovoljstvo.
Opširnje ovoj temi u dokumentima dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Odjeci Berlinske konferencije, Njemačka i ključne zemlje Evropske unije izrazile su u četvrtak spremnost da regiji odmah pomognu u vladavini prava, konkurentnosti, demokratizaciji i razvoju institucija. Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumđija po povratku sa skupa najavio je skoro definiranje zajedničkih projekata zemalja regije. Opširnje Milad Obradović.
Skup u Berlinu logičan je nastavak već prisutnog procesa novog pristupa Evropske unije prema Zapadnom Balkanu, kaže ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija, uz podsjećanje na sredstva od 11 milijardi eura koja su isključivo izdvojena za zajedničke projekte u regiji do 2020. godine. Zapadni Balkan je ispod nivoa Evropske unije i zbog toga je u Berlinu zaključeno da je neophodna pomoć u tri oblasti kako bi se region izvukao iz stagnacije.
Prvi nivo je vladavina prava i reforma pravosudnog sektora. Drugo, podizanje konkurentnosti Bosne i Hercegovine i regiona prirodno kroz zapošljavanje i jačanje malih i srednjih preduzeća i promoviranje, slobodno mogu reći, nekoliko elemenata. Prvo, projekte koji znače povezivanje infrastrukturno u regionu, zatim projekte koji znače energetsku efikasnost i energetsko snaženje regiona i ono što se usmjereno može nazvati kreiranje vrijednosnih lanaca, odnosno klastera, firmi koje su povezane u jednu tehničko-tehnološku cjelinu i koje prelaze granice zemalja Zapadnog Balkana. I treći segment je demokratizacija i razvoj institucija, prije svega reforma administracije.
Ministar vanjskih poslova BiH navodi da u narednih godinu dana do novog regionalnog samita u Austriji slijedi jasno definisanje konkretnih projekata u regiji.
Prije svega saglasili smo se sa našim susjedima iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Albanije. To su oni premijeri sa kojima smo imali konkretnu saradnju na konkretnim projektima. To je prije svega Jadransko-Jonski koridor koji podrazumijeva Jadransko-Jonsku cestu, gasovod. Zatim tu je i krak pruge od Čapljine preko Trebinja do Nikšića, koji, ako tako mogu reći, ova dva koridora, koridor 5 koji ide od Ploča prema Budimpešti i koridor 10 koji ide od Bara prema Beogradu, da se spoji na jugu naše zemlje. A drugo je revitalizacija i modernizacija pruge Sarajevo-Beograd preko Tuzle, odnosno Zvornika.
U Berlinu je također, dodaje Lagumđija, inicirani projekat upravljanja krizama, odnosno prirodnim katastrofama, koje u posljednje vrijeme pogađaju Zapadni Balkan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
A kosovski analitičari ocjenjuju da je konferencija u Berlinu upozorila da su lideri u regiji najodgovorniji za stanje u njihovim zemljama, jer Njemačka dobro zna da su gotovo svi balkanski lideri, milioneri i najbogatije osobe u najsiromašnijim zemljama Zapadnog Balkana. Priču ima naša prištinska kolegica Amra Zeineli.
Republika Kosova je na konferenciji o Zapadnom Balkanu u Berlinu bilo predstavljeno ravnopravno, a u delegaciji su, pored odlazećeg premijera Hašima Fačija, bili ministri spoljnih poslova i financija Enver Hoxha i Besim Bečaj. Premijer Thać je nakon konferencije u intervju za kosovski javni servis izjavio da je kosovska strana predstavila brojne projekte. Potvrđeno je da će Kosovo nastaviti sa izgradnjom autoputa koji povezuje Tiranu i Prištinu, te da će on sada biti produžen i do Niša, što je, kako je rekao Thać, zajednički projekat sa Srbijom. Thać je također kazao da je predstavljena i ideja izgradnje pruge koja će Kosovo povezati sa Crnom Gorom i Albanijom. Premijer je dodao da je za sve to potrebna pomoć Evropske komisije, jer je nemoguće da se finansiranje obezbedi iz kosovskog budžeta. Na bilateralnom sastanku sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, Thać je kazao da je postignuta saglasnost da se dijalog nastavi, kao i da se nastavi sa implementacijom Briselskog sporazuma, a što bi otvorilo put ka postizanju mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije. Dobro poznavalac evropskih integracija na Kosovu, Šenol Muharemi, u izjavi za naš program kaže da je dobar signal da su se lideri regiona sastali i to što je Kosovo bilo predstavljeno dobro na ovoj konferenciji. Međutim, samo ovo kao događaj, to nije dovoljno. Pomenut je i četvorogodišnji vremenski okvir, godišnji sastanci na kojima će se razgovarati o napretku, ali za Muharemija projekti o kojima je Kosovo govorilo su veoma čudni.
Paškim Evropjan nuk do i financoj autorukte zodi tašim Thaći.
Evropska unija neće finansirati i te puteve gospodina Thaćija. Po mom mišljenju, Nemačka je okupila Zapadni Balkan ne samo da osigura njihovu evropsku budućnost, već da traži i tržište za investicije nemačkih kompanija. A kako bi Kosovo bilo atraktivno za nemačke biznise, treba mnogo više rada, od borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, funkcionalnog pravosuđa, do investicija u radnoj snazi na Kosovu koja nije dovoljno konkurentna u poređenju sa zemljama regiona. Većina nezaposlenih nemaju nikakve veštine nekog profesionalnog zanata. Po mom mišljenju, iako je ovo politički gledano dobar događaj, praktično projekti Kosova su bili offside projekti koje neće finansirati Evropska unija ili Nemačka. Nemačka je tražila tržište za svoje biznise, a lideri su tražili autoputeve, kaže Muharemi. On dodaje da sve ove preporuke evropskih lidera o borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala te razvoju privatnog sektora i slično prisutne su već godinama, ali ništa se ne menja. Kosovo i zemlje u okruženju trebaju se posvetiti da stvore siguran ambijent za investitore, a pre nego što traže podršku za određene projekte. Sama agenda sastanka je bila o dobroj vladavini, o ekonomskom razvoju i o borbi protiv korupcije. Što ovo znači? Znači da u regionu još uvijek ima korupcije i loše vladavine, kaže Muharemi. Za analitičara Špenda Kursanija, Berlinska konferencija je dokaz zabrinutosti Nemačke i Evropske unije, a zbog organizovanog kriminala i korupcije na Balkanu. S ove konferencije uočen je interes Evropske unije da zemlje regiona postanu deo unije, ali jasno je rečeno da bez iskorenjivanja korupcije i organizovanog kriminala članstvo u Evropsku uniju se može zaboraviti, kaže Kursani. Po njegovim rečima, ova konferencija je legitimisala neke od lidera regiona kao odgovorne za stanje koje postoji u njihovim zemljama. Nemačko je jasno da su svi ovi lideri milioneri i najbogatije osobe u najsiromašnijim zemljama Zapadnog Balkana, zaključuje Kursani. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Realizacija projekata koji su regionalni lideri stavili na stol Berlinske konferencije je realna, samo treba biti oprezan s očekivanjima u smislu vremena, jer riječ je o velikim infrastrukturnim projektima, kaže za Radio Slobodna Evropa beogradski profesor ekonomije Mihajlo Crnobrnja. S njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Pogledajte samo šta se dešava sa našim koridorom 10. Gnjavi se, gnjavi. Nešto slično može da se desi i sa ovim inicijativama prema Crnoj Gori i prema Albaniji i prema Bosni i prema Kosovu isto, da. Taj ceo paket je sasvim sigurno jako dobro osmišljen, ali mislim da neće baš biti lake i brze realizacije.
Da li vam to liči, sve što je stavljeno na berlinski sto kao spisak lepih želja ili kao projekti koji će zaista u neko dogledno vreme dobiti i podršku Zapada?
Nije to šarena laža. Mislim da se radi o ozbiljnom nastojanju da se region bolje poveže infrastrukturno i ekonomski i politički, naročito ovo posljednje. Ja mislim da je najveći benefit berlinskog sastanka ne toliko ekonomski koliko činjenica da Nemačka i Evropska unija signaliziraju da Balkan nije skrajnut.
S obzirom da vi imate i diplomatsko iskustvo i to u Briselu, da li mislite da je bilo reči o nečemu što javnost ne zna iza zatvorenih vrata, a to su vruće teme kao što je šta se događa u Bosni i Hercegovini ili pozicija Srbije kad je u pitanju i celog regiona kad je u pitanju ukrajinska kriza?
Moje, što bi se reklo, intimno mišljenje je da toga nije bilo, da nisu želeli da taj prvi susret opterećuju previše.
Čini mi se veoma značajno sa političkog stanovišta na kome i vi insistirate, uključivanje Prištine koja je, evo i na predlog Beograda, deo i dva projekta.
Jeste, vi ste potpuno u pravu, to je korak u pravcu daljeg poboljšanja saradnje između Prištine i Beograda.
Kad se vrate balkanski lideri u svoje kuće, šta očekujete dalje? Da li će ta atmosfera drugačije u regionu biti vrlo brzo vidljiva?
Mislim da će biti napretka, ali neće biti linearnog napretka. Ne treba očekivati da će za godinu dana ovdje da bude mala mikroevropska unija.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je beogradski ekonomist Mihajlo Crnobrnja, a u prvim reakcijama u Crnoj Gori na učinke berlinskog skupa ističe se zadovoljstvo što je Njemačka kao najmoćnija država Evrope direktno uključena u popravljanje općeg stanja na Balkanu. Slušamo Srđana Jankovića.
Pozitivno je što Njemačka očekuje od zemalja Zapadnog Balkana da promijene situaciju u svim oblastima ukoliko žele da postanu punopravne članice Evropske unije, ocjenjuje Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i kaže da je Evropa svjesna lošeg učinka reformi u zemljama regiona.
Evropska unija mnogo bolje razumije balkansku politiku i one veze koje postoje između korupcije i organizovanog kriminala koje su daleko jače nego između institucija i onih formalnih struktura među donosiocima odluka, kao i da to neće dalje tolerisati. Lideri regiona su svjesni tog lošeg učinka reforme svojih država i moj utisak da su oni pokušali da skrenu temu na problem infrastrukturnih objekata, ali da im ta zamjena teze nije prošla kod evropskih partnera koji su odlučni u insistiranju da se uspostavi potreban siguran pravni poredak kao preduslov velikih investicija Evropske unije u regionu.
Bitna poruka sa Berlinske konferencije za Slavena Radunovića iz Nove Srpske demokratije je da Evropska unija neće dozvoliti da zemlje Zapadnog Balkana napreduju u integracijama, a ne sprovode unutrašnje reforme.
Lideri iz regiona uglavnom pokušavaju da servilnom spoljnom politikom prikriju neke manjkavosti u svojoj vladavini na unutrašnjem planu. Ovom prilikom smo dobili jasno uvjeravanje da to neće moći.
Idritan Abazović iz Pozitivne vidi efekte u činjenici da se zvanični Berlin vraća na Balkan,
povratak, da tako kažem, Berlina u zbilju balkanskih zemalja, po mom skromnom sudu, može da ima samo pozitivne efekte. Znamo da se radi o ozbiljnoj i partnerskoj državi koja nije spremna baš da gleda kroz prste, pogotovo ne balkanskim političkim elitama koje često znaju da zabušavaju. Ovo bi trebalo da bude podstrek upravo jednoj drugačijoj političkoj filozofiji koja bi trebala da se implementira u budućnosti. Naravno, neće biti lako.
Svi lideri regiona, pa i premijer Milo Đukanović, izrazili su zadovoljstvo efektima konferencije, dijalogom o suštinskim problemima, kao što su demokratski procesi, regionalna saradnja i zajednički ekonomski projekti. Pritom Đukanović je doveo u vezu proširenje i intenziviranje investicija sa unapređenjem vladavine prava i demokratije.
Bez investicija i otvaranja perspektive na kvalitetno zapošljavanje, kvalitetno egzistencijalno zbrinjavanje, posebno mladih ljudi, ne možemo računati na njihovu, da kažem, punu posvećenost pitanjima unapređenja vladavine prava i razvoja demokratije.
Naše sagovornike smo pitali da li mogu veće investicije iz Evrope u zemlje regiona pospješiti demokratske procese. Slaven Radunović ovu Đukanovićevu tezu vidi kao gaf.
To povezivanje investicija sa reformama i vladavinom prava nema apsolutno nikakve veze. Vladavina prava u Crnoj Gori zavisi od volje gospodina Đukanovića i njegovih dugogodišnjih saboraca. Naravno, postoji i opcija da nam zapadna diplomacija na neki način pruži podršku i slobodnim građanima Crne Gore da se oslobode onih okova koji su sadržani u nereformisanom sudstvu, tužilaštvu, u izbornom zakonodavstvu koje se ne poštuje. A što se tiče investicija, one su dobrodošle, ali definitivno nemaju nikakve veze sa ovim nedostatkom političke volje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Hrvatskoj ne vlada preveliki entuzijazam oko koristi za Hrvatsku od berlinskog mini samita. Zašto? Pojašnjava Enizebić.
Relaksirajući sastanak kakvih manjka, tako je hrvatski premijer Zoran Milanović ocijenio berlinski skup.
Ovo je prilika da se razgovara i sa susjedima iz Srbije, s kojima u zadnje vrijeme možda nije bilo ni vremena da se nalazimo i da puno razgovaramo. Kao što znate, Hrvatska, nažalost, do dana današnjega niti s jednom bivšom jugoslavenskom republikom nema ugovor o granici. To vidim kao jedan od zadataka pred sobom i pred vladom, da barem probamo sa Srbijom, ako ne ide sa drugima, doći do rješenja pitanja granice.
Milanović je kazao kako je infrastruktura bila tema, s tim da bi Pelješki most krenuo prije nego Jadransko-Jonska autocesta. Dobar dio berlinskog mini samita bio je posvećen ekonomiji, pa je ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić povezala u jednoj rečenici političke i gospodarske aspekte skupa.
Da bi Hrvatska na dugi rok osigurala svoju sigurnost i stabilnost. Dvije su stvari ključne. Jedno je stabilnost i sigurnost neposrednog okruženja i drugo je energetska neovisnost.
Njemački ministar gospodarstva i energetike Sigmar Gabriel naglasio interes njemačkih investitora za turizam i prednosti što ih pruža Jadranska obala. A hrvatski ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak naglasak je stavio upravo na energetiku, koja je, kaže, veći prioritet nego Jadransko-Jonska autocesta.
Jadransko-Jonski plinovod je u prioritetu. Kompresorske stanice koje moraju osigurati plin ne za Hrvatsku, nego za Srednju Europu, za Mađarsku, Slovačku, Austriju. Moramo LNG dogovoriti kako ćemo ga financirati, kojim dijelom će sudjelovati Europska komisija i njihovi fondovi, drugi investicijski projekti JANAF-a koji se prate, investicijski projekti Hrvatske elektroprivrede za bazne energije kako regija ne bi bila i dalje uvoznih energije.
Ovo višeglasje u izjavama hrvatskih dužnosnika povodom istog skupa za urednika biznis magazina Lider Miodraga Šajatovića još je jedan dokaz kako Hrvatska nikako da definira svoje gospodarske prioritete.
Ja bih rekao da je jako bitno otići pripremljen na bilo koji sastanak, bilo da je to riječ o firmi ili državi, svejedno. A bojim se da zapravo zemlja poput Hrvatske i vlade, uključujući i prošlu i ovu, nemaju jasan smjer u kojem idu. Sad, ako ti nemaš svoje pozicije jasno definirane, onda se dogodi ovako da svaki od naših ministara priča o jednom, drugom i trećem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Šefovi država Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije potpisali u Mostaru deklaraciju o ulozi države u rješavanju pitanja nestalih osoba. Vijeće sigurnosti UN-a večeras razmatra situaciju o Kosovu na osnovu redovitog izvješća generalnog tajnika UN-a Ban Ki-moona. NATO optužio Rusiju za direktne vojne operacije u Ukrajini, odbacujući demante Moskve. U Velikoj Britaniji proglašeno stanje ozbiljne terorističke prijetnje. Novi premijer Turske Ahmed Davutoglu predstavio sastav svoje vlade. Prvi slučaj ebole registriran u Senegalu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Uz Ivana Katavićeva u sarajevskom studiju i s Praga na pažnji vam zahvaljuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.